Epištola Efeským, 2. kapitola, od 1. verše. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy, v nich jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu, tak jako ostatní. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtví pro své hříchy. Milostí jste spasení. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Milostí tedy jste spasení skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar. Není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Tolik slov čtení. V této části listu Efeským apoštol Pavel popisuje bohatství Boží milosti v Kristu. My si můžeme ten oddíl rozdělit na tři části. Apoštol Pavel píše o tom, kdo jsme byli předtím, než jsme poznali Ježíše, co pro nás udělal Bůh, to je druhá část, a třetí, z jakého požehnání přítomného i budoucího se teď smíme těšit. Ten oddíl začíná tou diagnózou padlého člověka, každého člověka na zemi. I vy jste byli mrtví pro své viny a hříchy. Každý člověk je z duchovního hlediska mrtvý ve vinách a hříších. To znamená, že je bez života z Boha, nemá s Pánem Bohem životodárné společenství, že je tak, jako kdyby Bůh neexistoval, neví, co je to být veden Božím duchem. A v duchovním slova smyslu Bible říká, že člověk není schopen ničeho dobrého. Protože hřích je v něm usídlen a drží se ho jako kleště. Apoštol říká, že jsme byli mrtví ve vinách a v hříších. To první slovo, paraptoma, znamená překročení hranice, trestný čin, chyba. To druhé slovo, mrtví v hříších, hamartia, znamená doslova minutí cíle. Natáhneme luk, vystřelíme šíp a ten šíp se netrefí do cíle. To je hamartia. A v tomto smyslu je hřích minutí naplnění života. Většina lidí na zemi, to jsou, dalo by se říct, spořádaní obyvatelé, kteří se snaží žít bezúhonně, tak aby nemuseli být odsouzeni, potrestáni. A většina lidí si pěstuje pocit, že s hříchem vlastně nemá nic společného. Lidé by byli pobouření, kdybychom je označili za hříšníky, kteří si zasluhují věčný trest. Ale hamartia, hřích, nás staví před skutečnost, že jsme v životě minuli cíl a že nejsme těmi, kterými máme a můžeme být. Co to znamená konkrétně minout cíl v životě? Řeknu to formou otázek. jak se staráme o rodinu, v jaké atmosféře žijeme doma. Zajímají nás starosti a problémy těch nejbližších? Jak se s námi doma cítí naše děti? Mají k nám blízko, anebo je mezi námi a nimi bariéra? Všímáme si toho, jakou bolest někdy působíme lidem v okolí, jaké je na nás spolehnutí, jakého ducha šíříme kolem sebe. Šíříme naději a lásku, nebo spíše zklamání a sobectví. Tady možná cítíme, že hřích se tedy dotýká každého z nás. Je to zanedbání, minutí, nedosažení cíle. A apoštol Pavel říká, že člověk bez Ježíše Krista má v životě dva průvodce. Druhý verš. Tím prvním průvodcem je běh světa. To znamená smýšlení, styl uvažování, způsob života, ideály a cíle, hodnotový systém, který je běžný ve světě, ve kterém žijeme a který je Bohu nepřátelský. Lidé jsou svázáni sdělovacími prostředky, reklamou, majetkem sousedů, všeobecným očekáváním, co by se mělo, co bych měl. Jedním slovem, lidé jsou v kulturním zajetí. V novozákonní době například všeobecně platilo, že nevyužití možnosti pomstit se je vlastně slabost. A teď přišel Pán Ježíš a učil odpouštět a učil milovat své nepřátelé. Opačný trend. Žijeme v prostředí, kde obecným motivem jednání lidí je osobní prospěch. Lidé ještě dokážou obdivovat, cenit si toho, když někdo pomáhá bližním, ale sami tyto příklady nenásledují. A Pán Ježíš Kristus vedl každého svého učedníka k nezištné službě. Ne, aby si lidé nechali posloužit, ale aby sami sloužili. To je opačná tendence. Tím prvním průvodcem, kterého lidé mají na zemi, to je běh světa. Atmosféra, ve které žijí. Tím druhým průvodcem je vládce nadzemských mocí, to čteme v tom textu. To znamená Satan, který působí na člověka, zatemňuje jeho mysl, oslepuje jeho zrak a vede ho ke vzpouře proti Bohu. Duch nepravosti koná své dílo. A já vím, že některé jevy a události našich dní nelze připsat jen lidskému selhání. Zatím cítíme vliv mnohem těžší, mnohem nebezpečnější vliv toho zlého. Bible říká, že my všichni jsme k těmto lidem patřili. A důsledkem působení té atmosféry a trendu světského, to znamená nekřesťanského prostředí a důsledkem neviditelného působení démonských sil je zneužití božích darů a sobectví. Buď člověk něčemu propadne, nechá se něčím zotročit, anebo se stane bezohledným a soběstředným. Často je tam kombinace toho obojího. Každé zneužití vede k otroctví. Na začátku si člověk na něco zvyká a později se už bez toho neobejde. Od zvyku nebývá už daleko k nezbytnosti. Nejdřív mám něco rád a pak už si myslím, že bez toho nemohu žít. A když toto člověk u sebe začne cítit a vidět, tak může říct, že už se stává otrokem věci. A v této podobě hřích člověka ničí. V takovém stavu je člověk pod Božím hněvem. Boží hněv není totéž jako lidský hněv. Boží hněv není závislý na momentální náladě, není pomstychtivý, není rozmarný. Boží hněv je předvídatelný, předem oznámený a obrací se proti zlu. A my z písma víme, a předem to můžeme vědět, na co se Bůh hněvá. Takže mimo Ježíše Krista je každý člověk mrtvý ve vinách a hříších. Ani kvalitní vzdělání a osvěta, ani dobrá legislativa a vymahatelnost práva, i když to všechno je nanejvýš žádoucí, nemohou člověka zachránit před smrtí a odsouzením. Když je člověk mrtvý, nic mu nepomůže, jenom zázrak. Můžeme na takového člověka mluvit, domlouvat mu, prosit, přesvědčovat. On neslyší. Bůh musí učinit zázrak. A tohle to udělal Pán Bůh. A to je ta druhá část dnešního textu, od 4. verše. Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, již si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem. Když jsme byli mrtví pro své hříchy. Tak Bůh je bohatý ve svém milosrdenství. V žalmu 103. v 10. a 11. verši čteme: nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplací nám podle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Co tedy Pán Bůh udělal ze své milosti? Tři věci. Probudil nás. Obživil. To člověk nemůže udělat sám. Pán Bůh nejprve musel udělat stvořitelský zázrak. Z toho mrtvého, odsouzení hodného, stvořil nového člověka. A udělal s námi totéž, co udělal s Ježíšem Kristem. Nejdřív ho zkřísil z mrtvých. A apoštol Pavel říká v Galackým 2.21: nepohrdám Boží milostí. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. A tak jsme dostali dar, nezaslouženě, nepodmíněně, bez splnění předběžných podmínek. Všechno Pán Bůh udělal. 100%. Pak nás vzkřísil spolu s Kristem. 6. verš. Spolu s ním nás vzkřísil, učinil z nás nového člověka, staré věci pominuly a všechno se stalo nové. A 3. věc. Uvedl nás na nebeský trůn. Pán Ježíš také byl vzkříšen, vstoupil na nebesa, posadil se po pravici Boží. A Pán Ježíš Kristus tak miluje svoji církev, že své lidi, svůj lid, posadil spolu na nebeský trůn. Takže budeme vládnout spolu s Kristem, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám v Kristu Ježíši. Je napsáno také v písmu, co pak nevíte, že budeme soudit i anděli. To je uvedení na nebeský trůn. Milosti tedy jste spasení skrze víru. Není to z vás, není to z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit. Myslím, že jsem už tady jednou uváděl ilustraci, zopakuji ještě jednou. Představte si, že máte dítě, které velice máte rádi a jednoho dne dojde k tragické události. Vaše dítě někdo brutálně zabije. Po složitém pátrání je viník, vrah odhalen, usvědčen, bude souzen. A vy teď máte tři možnosti. Můžete se mu sami nebo prostřednictvím jiného najatého člověka nechat ho, toho vraha, usmrtit. To by byla pomsta. Můžete to všechno nechat běžet tím způsobem, že předáte záležitost orgánu v trestním řízení, budete čekat na trest a vrah dostane, řekněme, 20 let. To je spravedlnost. Ale kdybyste mohli tomu vrahovi odpustit, zastavit stíhání, pozvat ho domů a adoptovat ho za svého vlastního syna místo toho zabitého dítěte, tak to by byla milost. To udělal Bůh v Kristu. Slyšel jsem takový případ, stalo se to ve Spojených státech, kde existuje organizace, která koná službu smíření mezi pachatelem a obětmi trestných činů. Jednu starou ženu vykradli a zdevastovali dům. Vlastně jeden člověk, který to udělal. Potom byl odhalen, usvědčen, odseděl se nějakou dobu ve vězení, když byl propuštěn. Ti křesťané, kteří konali tu službu smíření, dosáhli obdivuhodné věci, to se stává málo kdy v životě. Hovořili s tou okradenou ženou a s tím pachatelem. Zprostředkovali setkání, došlo k odpuštění a smíření a ten muž i potom té ženě opravil zdarma zničený dům. Ona to dovolila, pozvala ho domů, aby opravil její zničený dům. To je milost. Prominutí trestu. Odpuštění. Boží slovo říká, že my jsme nebyli zachráněni svými skutky. Ani ne vírou v Ježíše plus skutky, to bychom měli dva spasitele. Ne, od začátku až do konce. Je to dílo Boží. V tom vertikálním slova smyslu milost představuje Boží dar úplného prominutí trestu. Bůh se těší z nás a my se těšíme z něho. V tom horizontálním slova smyslu milost znamená totéž v našich mezilidských vztazích. To, co Pán Bůh poskytuje nám, to smíme a máme dávat druhým. Odpuštění, přijetí a svobodu. Milost je vždycky na začátku, jako svobodné a nezasloužené vyvolení od Pána Boha. Jako nevysvětlitelná přízeň. Jako fakt, že Pán Bůh nám vyšel vstříc z pouhé lásky. Představme si člověka, který čeká na výkon trestu smrti, sedí v celé a každé kroky, které slyší na chodbě, mohou oznámit, že se prostě blíží ten den popravy. Ale on najednou, když vidí, že se rozlétnou dveře, vidí člověka, který má v ruce kus papíru a na tom papíru je napsáno: máte milost. Jste volní. V tu chvíli pro toho člověka se změní svět. Perspektiva, která vedla ke smrti, se změní v perspektivu, která vede k životu. Najednou všechno má jinou barvu. Všechno vypadá jinak. Tak je to s člověkem, který přijme Ježíše Krista. Je znovu zrozený. Má před sebou jiný život. A tento život, který nabízí Pán Bůh Ježíši Kristu, je úžasný. Milost zbavuje strachu, už se nemusím bát odsouzení. Milost podporuje spontaneitu, originalitu, protože Pán Bůh mě zná podle jména a mě osobně vyvolil a zachránil. Já smím být sám sebou. Milost v Ježíši Kristu vyhání pocit ponížení, všelijaké pocity viny, Milost uvolňuje od sevření očekávání lidí. Osvobozuje mě od toho, že se už nemusím porovnávat s ostatními lidmi, protože Bůh mě miluje přesně takového, jaký jsem. Už se nemusím cítit jako na lavici obžalovaných, ale smím se cítit jako osvobozený tvor. Smím vychutnávat krásu a nádheru života s Pánem Bohem. A tuto milost máme brát den za dnem. Ne nad ní diskutovat, ale přijímat ji vírou a žít z ní. Vždycky se najdou lidé, kteří budou milost Boží pokládat spíš za exkluzivní právo, než za nezaslouženou výsadu a dar. Je to riziko, se kterým musíme počítat, protože milost vede ke svobodě a svoboda je vždycky riskantní. Není označkovaná přesnými předpisy, ale Pán Bůh nikdy neslibuje, že cesta za ním bude bez rizika. Je to cesta víry, cesta očekávání, cesta, která se mění, protože Duch Boží vane tam, kam chce. A přesto, i když v sobě prožívání krásy a svobody milosti obsahuje riziko, jedině milost nás může zevnitř proměnit. Milost je tak úžasná, má takovou moc, že dokáže změnit naše srdce i naše tváře. V tom posledním verši tohoto oddílu, to je ta třetí část, už jen krátce, to vlastně hovoří o tom, k čemu nás ten Boží dar vede. Jsme přece jeho dílo, stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. Takže nový život, ten je důsledkem a ne předpokladem spasení. To, že žijeme tak, jak máme z Boží moci, to je důkazem, nikoli v podmínkou záchrany. Dobré skutky nejsou kořenem života, ale ovocem. Pán Bůh se nestává naším dlužníkem, když činíme dobré. Ale Boží láska nás přemáhá, abychom jemu vyjadřovali svou vděčnost. S chutí, s radostí a s ochotou. Na Boží přízeň si nemůžeme a ani nemusíme vydělávat. Nemůžeme si ji koupit. Ale můžeme a máme dávat najevo, jak velice si Boží milosti ceníme. Tam se nedá nikomu nic nadiktovat, nikomu nic nařídit. Tato vděčnost je nebo není v srdci. Když člověk ví, kdo byl a ví, jak ho Bůh miloval, že za něho obětoval svého syna Ježíše Krista, touží potom a má v srdci to přání činit tu Boží vůli, kterou pro něj Pán Bůh naplánoval. Tak nám k tomu on sám dá svoji sílu. Amen.